Halo, Latvija. Riga, Madona, Kuliga, Liepāja.
Sagaidot Latvijas radio 90. jubileju, atkal ielūkosimies gan mūsu skaņu ierakstu arhīvā, gan radio vēsturē. Pēc veiksmīgas darba uzsākšanas, radio 1925. gada 9. decembrī pirmo reizi sāka raidīt pēdējās ziņas 20 minūšu garumā. Savam pirmajam jaungadam radiofons veltīja 25 minūtes garu priekšlasījumu par vecgada ticējumiem, un decembra sākumā izdevās saņemt operas un konservatorijas vadību atļauju māksliniekiem sestdienās un svētdienās sniegt radiokoncertus. Radio kļuva par modes lietu, kam daudzas publikācijas veltīja arī Latvijas laikraksti. Piemēram, žurnāls Radio 1926. Gadā rakstīja lūko. Īsi pirms pulksten 8:00 vakarā mākslinieki un runātāji ieiet telpā, kura pirmā brīdī uz nepieradušu atstāja savādu iespaidu. Daudziem izliekas, ka tie ir iegājuši it kā kapā. Vispirms telpā nav logu, visas sienas un griesti apklāti ar biezu raibas drānas kārtu, kura brīvi krītošās krokās neatstāja nevienu vietiņu kailu. Zem drānas vēl nāk polsterējums apmēram 10 cm biezumā. Grīdu sedz biez stepiķis, kurš apslāpē katru soli. Tam dēļ šī telpā ir neparasts klusums. Katrs vārds ir apslāpēts, katra skaņa atgādina čukstēšanu. Arī mākslinieki pirmoreiz uzstājoties radiofonā nejūtas kā parasti. Tie bieži nepazīsta savu balsi jeb instrumentu. Nervoziem šāda telpa, protams, būtu paradīze. Te tos ne mazākais troksnīts netraucētu. Kamdēļ tas viss ir vajadzīgs? Tamdēļ, ka šī telpā atrodas visjūtīgākā auss mikrofons, kurš uztver arī vismazāko troksnīti. Kāds nu izskatās šis mikrofons? Tas ir veltenīska izskata metāla trauks, kam vienā galā ir plāksnīte, tā sauktā membrāna apmēram 12 cm diametrā. Šī membrāna ir no ļoti plāna, sevišķi pagatavota papīra, kuras vidū ir piestiprināta maza spolīte ar ļoti tievu drātīti. Pirmās radio pārraides sākās ar pareiza laika signāla raidīšanu, ko deva Latvijas Universitātes astronomiskā observatorija, bet signāla diktors, ko tolaik sauca par spīkeru, piesēdās pie galdiņa un uzrunāja klausītājus. Rīga, radiofons, labvakar. Tika nolasīti jaunākie notikumi, tirgus un biržas ziņas, tad pēc 3 minūšu ilga pārtraukuma sākās muzikālie priekšnesumi. Pārtraukuma laikā mikrofoni izslēdza, mūziķi steigā sakārtoja savus instrumentus, notis sasēdās kā vajadzīgs, dziedātājiem uzsita uz klavierēm pareizo toni un priekšnesuma daļas vadītājs deva zīmi, pēc kuras mikrofons atkal tika ieslēgts. Dziedātāja Paula Brīvkalne intervijā žurnālā Latvijas Vilnis tolaik pieminējusi grūtības, ar kādām nācās saskarties pirmajiem radiofonu mūziķiem. Vispirms jau trūka publikas un pierastā zāles plašuma, bet vissarežģītāk bija pāršķirt lapas puses, jo to neuzmanīgi izdarot, šis citkārt cilvēka ausī netveramais troksnis mikrofonu priekšā pārvērtās varanā pērkondārdienā. Pēc otrā pasaules kara operdīva Paula Brīvkalne nonāca Vācijā, kur ar lieliem panākumiem uzstājās Oldenburgas, Esses un Stuttgarts operteātros. Viņa sniedz koncerts arī latviešu sabiedrībai. Un nu Paula Brīvkalne jums dziedās Latvijas radio pirmā mūzikas daļas vadītāja un orķestra galvenā diriģenta Jāņa Mediņa radīto tautas dziesmu apdari. Par Jānu Mediņu vairāk stāstīšu jau rīt ciklā radio skaņu arhīva dārgumi.
Ir pat vēl tas redzētīt, ne no pirka, ne apkīva,